Assalomu alaykum azizlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mening ismim Zafarbek. Bugun men bizga ajratilgan vaqt davomida siz bilan birga bo'lib Yaratuvchimizga ibodat qilamiz va muqaddas kalomdan bir oyatni o'qib chiqamiz. Azizlar, bugungi ibodatimizni boshlashdan oldin men sizga muqaddas kalomdagi ba'zi oyatlarni o'qib bermoqchiman. Ushbu oyatlar barchasi aynan Xudoga bo'lgan ibodat haqida. Iso shogirdlariga doimo bezmasdan ibodat qilish kerakligi haqida masal aytib berdi. Bir shaharda Xudodan ham qo'rqmaydigan odamdan ham uyalmaydigan bir qozi bor ekan. O'sha shaharda bir tul ayol ham yashar ekan. U qozining oldiga doim kelib, "Meni raqibimdan himoya qiling" deb o'tinib yuribdi. Qozi ancha vaqtgacha e'tibor bermas ekan. Oxirida u o'zi-o'ziga, "Men Xudodan qo'rqmayman, odamdan ham uyalmayman. Biroq mayli, bu tul ayol menga tinchlik bermayotgani uchun uni himoya qila qolay. Bo'lmasa, u kelaverib jonimdan bezor qiladi" debdi. Eshityapsizmi? Insofsiz qozi nima debdi? Davom etdi Rabbimiz Iso. Nahotki, Xudo o'ziga kechayu kunduz faryod qilayotgan o'z tanlaganlarini himoya qilmasa. Nahotki, ularni ko'p kuttirib qo'ysa. Sizlarga aytamanki, ularni ko'p o'tmay himoya qiladi. Biroq inson o'g'li kelganida yer yuzida iymon toparmikan? O'zining taqvodorligini pesh qilib, boshqalarni esa kamsitib yurgan ba'zi odamlarga Iso quyidagi masalni aytib berdi. Biri farzi boshqasi soliqchi bo'lgan ikki kishi ibodat qilish uchun ma'batga kiribdilar. Farzi alohida turib, o'zicha shunda ibodat qilibdi. "Yo Xudo, men boshqa odamlarday talonchi, jinoyatchi, zinogar va hatto shu soliqchi singari bo'lmaganim uchun senga shukr aytaman. Haftada 2 marta roza tutaman. Topganimning 10dan birini ushur uchun ajrataman." Soliqchi bo'lsa uzoqda turib, hatto ko'zlarini osmonga ko'tarishga ham botina olmay, ko'kragiga urganicha, "Yo Xudo, men gunohkorga rahim qil" debdi. Sizga aytamanki, bu odam boyagidan ko'ra oqlanib uyiga qaytibdi. Chunki o'zini yuqori olgan har bir kishi pasaytiriladi. O'zini past olgan esa yuksaltiriladi. Aziz do'stam, keling, biz ham birgalashib qo'limizni ochib, aziz Parvardigorimizga ibodat qilaylik. Rabbim, bizni kechir. Sen muqaddasga qarshi qilgan gunohlarimizni o'zing kechirgan. Xudoim, biz ko'p gunoh qilamiz. Gunohlarimiz ko'pligidan hatto ular uchun kechirim so'rashni ham unutib qo'yamiz. Xudoim, biz gunoh qilsak, demak, biz senga va sening muqaddas ismingga qarshi gunoh qilgan bo'lamiz. Bu qanday qo'rqinchli, Rabbim. Xudoim, biz ham muqaddas ruhingga to'lishni istaymiz. Biz ham senga hayotimizni bag'ishlashni va hayotimiz davomida senga xizmat qilishni istaymiz. Xudoim, biz ham sen bilan birga bo'lishni istaymiz. Qayerda bo'lmaylik, nimalar qilmaylik, barcha ishlarni seni ulug'lash uchun qilaylik, otajon. Sevikli bandalaring uchun qilgan bebaho qurbonligingni butun olam bilib tan olsin. Osmon shohligingni yerda o'rnatish rejangni amalga oshirishda bizni ham ishlatgin. Biz ham dangasaligimizni, qo'rquvlarimizni, uyalishlarimizni chetda qoldirib, xochimizni olib senga ergashaylik. Aziz otajon, bizni shunday farzand qilib tarbiyalaginki, odamlar bizni ko'rib sening ismingni ulug'lashsin. Xudoim, sening shohliging kelsin. Sening beqiyos sevging va muhabbating butun olamga yoyilsin. Butun olamdagi odamlar yuraklariga kirib maskan qilsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik, aziz otajon. Amin.